باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه باب دیکھ بیان دہا سکی چاہ جائز نہ دے گا عمل نہ فی الصلاة تم اس کی دی باب کے در لہا سیزنا خیل کی تم اس کی رواو دیجنے وما يباح فيه او حرس غروادي ومسكي من بدر مدنا الفصل الاول عن معاوية بن الحكم لحد رفوق معاوية بن الحكم رضي الله عنه روایت کو دا صحابی دے عوضے کو مدینہ منورہ کو بعض وی ادھر غیو حدیث تے او بعض علماء ذکر کری دی چند دن دیار لس احادیث منقول لی دن دیار لس احادیث منقول لی او بعض علماء کرام فرق کرو یو دو کثیر ابن معاوی ابن الحکم او یو دا سے ندا باجی نا فرق کرے او باجی او ندا غیو صحابی ہے او مرعات المخاطیس کے ای دیار نا صحابیس جدنا منکول لی دا حضرت معاوی ابن الحکم رضی اللہ عنہ نے روایت پر قال ہے فرمائی بینما انا فمن بدیتی چیزور وصلی نجم طول ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرام دا اللہ نے حدیث سرد مشکلو اوگا عطا سارا جلن ناتا کی عطا سارا جلن ففتحی بتوا سرد ذکر باب زوربا یزربون راجی عطا سا یا عطیسو اللہ نصرے انصرون ذکر کرے عطا سا یا عطیسو اوگا عطا سارا جلن من القوم چپرن جو کا یو سرید قوم نام تصمر کرن جوائے کنا فقلت نو امام اور کمیس کے یرحمک اللہ اللہ نے بتا رحم کی یہ کا مسئلہ لارا سسو کرن جو کناب الحمدللہ وی او اوریزن کی مسلمان عام دور کا یرحمک اللہ وی نو امام اور کا یرحمک اللہ وی فرمانی القوم بابسوارہم فرمانی القوم بی اصوارهم نیشت مال رقوم کستر گو یعنی داتی تیز تیز رانو قتل اشارو الی بی اعیونهم من غیر کلام و نظرو الی نظر زجر کی لا تکلم فی الصلاة تاکی تو غصہ غصہ رانو قتل آو دید پارک اللہ حضو مندکم فرمانی القوم بی اصوارهم نمات دا سی صحابہ اکرام و کس کرو گو تیس تیز رکا کنی روزی حیران سن گیا دل لگے تو غصیر و جنبوی حیران سن گیا ماوی دعوی دیوی کی دیتا حرف دلدوی وی آو دعوی واسطنا کنیا ندا پر زمین سا سرائے اور آتا فتح حاتم نے واسطل امیہ اور امیہ پر کسری جمین سر ہے اصل کی لگی امیہ اضافت اور توسو واسطل امیہ مانے دعویٰ واقف دہالی ہائے نشوال دیوید دے نور غما مال راب وا سطل امیا وا بروالدی دمور دگ ما شانکم سدش سدح حال تاسو ستا سما تدا سگوری تن گرو نئی نئی آتا سگوری ماتا پجاری نشور تن صحابے کرام اگر گون بیجی ہم آتونی نا کنالا آگن کلک کنمتا اول کے ماں تیس تیز قتل اور بے علاقہ روابط کے اللہ سے پتنی نے پیراوا کے وہی دا محمود نے دے دے چلا سبحان اللہ مشروشی نو لکر اس طرح روانی کی کموس کی چالک اسے پیش ہو نو ناری نبی سبحان اللہ ہوئی اور زنانہ بھی تصفیق کی اور اون اللہ کی روی لاس پر آجے نو ایسے پیش ہم کی گئی ماں چکتائی وہی خجا علی کو روسل دیئے گرگون ہمیں دیئے منا فاغہم خبرنا سکت او پہاڑ کی میں ضرور راگ وہ بس چپ سن لو پلم ہر کرے چمبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابھی ابھی ہو امی مور پلار مجھے اللہ کے حبیب نے قربان سی مارے تم علمن قبل ولا بعد احسن تعلیما منہ کوئی مور پلار میرے اللہ کے حبیب نے قربان سی مانو قتل معلم بدن مختدا کے عمر اس کو چڑیر ہے اس کے تعلیم اور تو ان کے لیے دونوں بدنا اللہ کے حبیب کا ہر یہ کوئی انتہا ہوئی اللہ کے معلم نے مختدر سے اور نگر اس کو راشی صحابی کے مجھ نفس اللہ حبیب غر و غفتن دیر پنر میوانے فواللہ زمان اللہ کے ذات عالی قسمی ما کہرن زیون رکھنم گوہ کہر او کہر اوڑی کی کاف او غط کاف سرا وار یو مانا بلکہ محدثی نے لکھلی چھے القہر والقہر والنہر احواتن دوار یو مانا نہر عمرتنی توائی اپنا شریف کی راضی وام السائل فلا تنہر نکو کاف دے او کہ کاف دے دوار یو مانا فواللہ ما کہرنی زمانی اللہ پر ذات قسمی نرکلن ولا غربنی آونی وحیم ولا شکمنی نرات بدرنی اللہ اپن حبیب دنیا پر ذات معلم را لے گلے ہر چاہ پر ذات اخلاق پکار فلما قال اللہ حبیب راتو فرمائے انہا دے سولا بے شک دام دن اشارت جی سے سولا کا فرض یا غیر فرض بھی بے شک دام دن لا یس اللہ لا یس لہو کی آشے ام من کلام الناس وہ روایت کراہلی چندری حلال پڑی کی مجھے درست پڑی کی شے ام من کلام الناس سشید خبر خلق نام پدی کی خبر اتنی جیز نے پدی کی خبر اتنی جیز نے مجھے جائز پدی کی شیب من کلام الناس یو شید خبر خلق نام ادا حدیث گورا پختل اطلاق سر دلیل لے چھ خبری کنیس کی حرامی برابر خبر اتنا حاجت دکا رہی کہ غیر حاجت دکا رہی برابر کا تجنوز دا مسئلہ حد دا پارے او تو نہیں کہ قصدنی کہ پہیرے کہ پپوہوی کہ جہالت دو جنوی لگیوی کہ دیرے احناف دے طرف تلاری چھ مسئلہ ماتی دا مسئلہ دے احناف دا احناف پنیز بانے کلام خبر کو مسئلہ قصدن آمدن پہیرہ پنا پوہی دیتو لسر مسئلہ پاسی دیتو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرق کرے آغا وی قصدن خبری چی دمیز دے اصلاح دا پارنی او دارنگی قصدن خبری چی دمیز دے اصلاح دا پارنی دارنگی پہیر خبری او دے جاہل خبری لیکی فرق کرے ناوی قصدن خبری پور چی دمیز دے اصلاح دا پارنی مستماتی او کو تزدن خبروں کو پھر اصلاح و صلات دفارا یہ پہیروں کی یہ دنا کو ہی دو جنوں کی میمان مالک رحمت اللہ علیہ وی پاغی جا مجھ مہتی لاحنا کو مطلق بارک الہ حدیث صریح دلیل لے اور واضح دلیل لے. یہ بھی کہ نفل کو خبر حلال میں انما آیت تسبیح ہو دا ہو تسبیح دے دیکھو سبحان اللہ رے و تکبیر و تکبیر رے و قرآت القرآن او قدیتر قرآن پاک مستنی. اور دی حدیث بار احناف و حنابلو تمسک کرے چھے آغا دعا چھے دو قرآن او دو سنت دو آغا دو سرم بشادی نی بلکہ دا سی دعاوی لکا خلق دیوب النغواری مداون کو مسکن کے لکا او فقہاو جی ترکری کنس نی تجوری کی ہوئی جدا سی دعا بنوئی چھے اللہم زوجنی فلانا چونکہ دا تو مشادی دا کلام الناس کا ذکر ہے دلیل دے رہا تصدیح دے تکبیر دے قرآن القرآن میں لیکن اور سنشتا آو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ در آئیشہ کو مزہ پیدا سے یا آغا شان کی فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باؤں یا رسول اللہ صحابی وی سیاد اللہ رسول انی حدیث واحد بجاہلیا زنو اند زمانی بجاہلیت سرا زمانہ کی جاہلیت کا وقت اسلام نمک کے وقت وقد جاء الله الاسلام او ویش کرا کلی کل منتا اللہ پہ اسلام سرا بخل رحم و کرم منتا اسلام راوستو مصحبن جاہو تکوش کل سوار ویو ان من نار جالم یاقود القحان منتا سسریدی او دی کاہنان ترازی نوی بارک شریح کم سرے ورد کہم قحان بغمید کاف کر جمد کاہن نا او کاہن ہارا چاہتا ہوئی کاہن ہارا چاہتا ہوئی لکستا سوئی کتاب پاشی انتا تھی چھ دیوئی ما تا دا مستقبل دا حبرو پتہ لے چھ سوئی کوئی سوئی لگا آبائی قرآن ہوئی راشا لاس دی نصیب دی گورم لاس گورم نصیب معلوم نو دا وزر آنم پتہ ہے نا رکھے بائی سرے یور چانک سو رکشی زور کا آمانی مو سو کوئی تاوی زنر و باسم داتول پتا ہے نانو کرائی نو کاہن آگا چالوئی چی دے داوئی چی ما تا دا مستقبل خبر فتح لگی او ما تا دا فتح لگی او کل کاہن ختم ہوئی دے وئی یور زمان تیریانو نا یو سو تابدار دی نو ما تا خبر نرانی دیتم کاہن ہوئی او باز په تیارې چې هغه وایي چې په دې کې دا ټول په کاهنانو کې راځي دا ټول کاهنانو کې راځي باز د عراف او کاهن په منځ کې فرق هم کوي او باز علما نجومي کاهن او عراف یو حساب وي ولې موږ چې خلق دي دې کاهنانو ته قال الله حبيب ورته فلاتاتهم نو ورته ایتون کدا حکم دے و تاتم دا حکم دے فلا تاتوہن دے کاہنان تمورگا تو وجہ سرا سر اللہ حبیقی دے سرا دوارزگنا وہ اکل لگے سر شیطانی و سہری سراتی دا سے اکار بودی چی ایمان کی نیشت منک بچے خوال نوارزن خبر ورن اللہ حبیقی کوئی آغا مادد دی دینے ختمون لکا اللہ ولا تقرب الزنا ولا تقربو مال الیتیم وہی تو سارا کاہن ہارو اور غیما زنی و غوطر شیطانانی سہروی جادوی دا سے کار گئی تھی چھے آسے نہ چرتا پشت کروانا چاہی فتنہ کی دوانا چاہی ان کو ما فرمائل و من نار جالن او من کس سریریت تیرونا اغیی بدخالی نسی ورعت تیرا و تیرا او وقتی و اداغیلوی چه سرے اس کے روالے مکتی پا انسانان و مانے پا پور مانے پا پور مانے دا اللہ حضیر صلی اللہ علیہ وسلم ورکوی قال اوی فرمائے لگا آتا تغبت خالی شیعون یو شیعے جی دونہو فی صدورہم چه دیلی دیلر پا خلوسنو کی خود دیر پارت عطل مشتا دیر پارت تقویت مشتا خلا آیا صدرنہم مدیر دخل کارون بندینا لیکن بھائی یہ لکی تو سفر کھڑے روان دے آو اوی اپنا نئی زرانا بابا جی ویر جس پیر اگر جمعہ لورشی مدین دی تو ادا آتی شیطانی و سوسرا دخیر و دشر مالک اللہ دے لوکتان را سے مخل سوگ در اگے او تا خلق اس پیر کرن یو بڑا حبر غلطا او داری خلکار نبندینا ویدا تشونی جدون او کی صدور ہیں دا یو شوگے چدی پدی سنو کی لنی پدی سدری رشتا فلای سکر نهم نبندی را دیر رکل کارونا قال ما او فرمائی قل تو قال تعالی فرمائی قل تماؤ و من نار جالن
کرے
کروانا کامیابی او کیوں کر خبر پاتے سے ادا دے رہا تھا مئی خبر او نما عمر تفصیل ہم کرے ان کی سب خلق دے یا خطونا آغی لکی برا تا دی یہ تو ہی جواب علا اسلوب الحکیم قال اللہ عزیز پر تو فرمائے لکانا نبی من الانبیاء ایو پیغمبر کا اللہ سے انبران انا یا خطو چا غبرا سے پر خراخ دے اواز علماء کو صحیح تمیز کرے وکیل وہو ابلیس علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام سو کو ابلیس علیہ السلام اور سو کو دا دانیال علیہ السلام وہ نبی پیغمبرانا چکر کو بے راستی اور دا غم موجی روا دا موجی زیب غریب آغتا پتا نبیرا فمن واپتا حق ہو فراتا بچا لکیر جراغ کرم واپت شو فراتا
مجھے تو یہ تعلیق دل محال چونکہ داغا اثر سے نتیجہ نہیں اثر سے راستے نتیجہ نہیں مداشو درست نہ دیتا سر پانا
رواہ مسلم ذری حدیث روایت کر رہے امام مسلم رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ ذری حدیث ذکر کرے وَإِلِ أَنَّ حَبْتَهُ كَانَ عِلْمًا مُعْجِزَةً لِنُبُوَتِهِ وَإِلَا غَلَا أَثَرَ داغت نبوت پارے و موجزو رستاف کو موجزی سر سکار ہے مجھے کی ہوتے سمتان آروا والے راو اور قول ہوں کو حدیث مخت کی در لکی ہوئی مخت کی طرف تو سوچ گیا تو ایک اشتوا در بار راشی لیکن میں سکت تو ویزا چکم غصف والا رالا ویہا تر راوجت تو فیزا ویدا تنی مندل و پسی مسلم کے اوپر کتاب دو ہمیں وعن عبد الله